Haleluja! Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy. Rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin buduje Jeruzalém, schromažďuje rozehnané z Izraele. Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Hospodin se ujímá pokorných, své volníky snižuje až k zemi. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře, tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává i krkavčím mláďatům, když křičí. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval Sione svého Boha. On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě. Na tvém území ti zjednal pokoj bělý pšeničnou těsití. Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo. Dává sníh jak vlnu, sype jiní jako popel. Rozhazuje kroupy jako sousta chleba. Kdo odolá jeho mrazu? Sešle slovo své a taje, káže vád větru a plynou vody. Oznámil své slovo Jákobovi. Nařízení svá a soudy Izraeli. Tak žádnému z národu neučinil. Jeho soudy nepoznali. Haleluja. Hoden je beránek ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Tomu, jenž sedí na trůnu, i beránkovi, dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. Amen. Bratři a sestry, vítám vás srdečně na bohoslužbách 11. neděle po Trojici. Posaďme se a zpívejme k poctě Boží píseň číslo 353. Píseň číslo 353. Aj Pán kraluje, božskou čest maje. 353.
Jeho milosti, všemohoucnosti, bránám pekelným, nech ďábel svět bouří, však nic neobdrží.
Postaňme nyní a pozběhněme svá srdce v důvěře k Bohu v modlitbě. Všemohoucí Bože, dej si náš cíl. Ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy a vedeš je zpět po správné cestě. Prosíme tě, všem, kteří se nazývají křesťany, dej sílu vzepřít se tomu, co tvému jménu odporuje, a činit to, co odpovídá jejich víře. O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a tvého Syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věku. Amen. A poslyšme nyní společně slova proroka Izajáše, muže Božího, tak jak jsou zapsána v kapitole 45, v verších 1. až 13. Poslyšme je v pokoře srdce a pozornosti mysli. Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi. Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním národy, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem. Dal jsem ti čestné jméno, ač si mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není. Mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač si mě neznal. Aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu. Působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všechny tyto věci. Nebesa, vydejte krůpě z hůry a tkane z oblaku spravedlnost. Nech se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ním. Já, Hospodin, to tvořím. Běda tomu, kdo se chce přijít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů. Což smí hlína říci svému tvůrci, co to děláš? A tvůj výrobek, on nemá ruce. Běda tomu, kdo by řekl otci, co jsi to splodil, nebo ženě, co jsi to porodila. Toto praví Hospodin, svatý Izraele, jeho tvůrce. Ptejte se mě na ty věci, které přijdou. Ohledně mých synů, díla mých rukou, budete mi něco přikazovat. Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Já jsem jej vzbudil ke spravedlnosti a napřímím všechny jeho cesty. On zbuduje moje město, propustí mé přesídlence, bez placení, bez úplatku, praví Hospodin zástupu. Amen. Tolik je slova proroka. Posaďme se a zpívejme k moci Boží píseň číslo 440. Píseň číslo 440. Ozvi se, Pane můj.
Ozvi se, Pane můj,
se, Pane můj, co dělat mám, chci zvrátit. A moudrost mi daruj, abych cíl nestratil. Ozvi se, Pane můj, ať způsobí Duch Svatý, že budu mít dost sil. Ozvi se, Pane můj, a soustřeď moje smy. Na pravdivý hlas svůj a svoje rozkazy. Ozvi se, Pane můj, ať na to jenom myslím, co z pravdy přichází. Ozvi se, Pane můj, má duše neklidná. Sám ji proměňuj, ať uslyší tvůj zkaz. Ozvi se, Pane můj, veď lidstvo k bránám ráje a oslav se ty v nás.
Povstaňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, jak jsou zapsána v kapitole 5, verších 10. až 18. a jak v našem souvislém čtení následují po příběhu o uzdravení ochrnutého u rybníka Bedezda. Pokračujeme v tomto čtení, poslyšme ta slova pozorně. Toho dne, to je dne, kdy došlo k tomu uzdravení, však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému, je sobota a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. Zeptali se ho, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi je a choď. Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem a tak se mu stavil na roveň. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se. Židé napomenuli bývalého mrzáka, je sobota a proto nesmíš nosit lože. Takhle samo o sobě to zní tvrdě, strašně. Citlivý člověk přece ví, že je těžké kohokoliv napomínat. Nikdy totiž nevíme, co se zrovna odehrává v životě druhého. Třeba mu zrovna zjistili vážnou nemoc. Třeba prožívá těžkou roztržku v rodině, třeba ztratil někoho blízkého, třeba ho zrovna vyhodili z práce, kterou dělal celý život a kterou miloval. Třeba si něco hrozného nese sebou celý život. Navenek totiž vypadá většina životů pohodově, spokojeně. Ale když se podíváme trochu do hloubky, býváme překvapeni, kolik skrytých bolestí bývá v životech lidí, co všechno je pod povrchem. Na druhou stranu je třeba říct, ne, udělali dobře, že ho napomenuli. Představme si například, že by někdo běhal nahý po ulici. V
takové chvíli bychom byli vděční za odvážného a spravedlivého člověka, který by ho zarazil, který by mu řekl, tak to prosím ne, bez ohledu na to, co máte za sebou, bez ohledu na to, co právě prožíváte, teď zostuzujete sám sebe, oblečte se, prosím, ihned. Sobota potom byla ustavena právě kvůli lidské důstojnosti. Právě kvůli nezrušitelné míře lidské důstojnosti. Proto, aby jenom člověk nedřel jako mezek, aby nebyl jako spotřební zboží, které se pak vyhodí, když se opotřebuje, ale aby měl podíl na boží důstojnosti a na boží vládě. Protože i Bůh sedmého dne odpočal. A dokonce i ten mezek, kterého jsme zmínili. I ten mezek, i ta zvířata, která žijí spolu s člověkem, mají odpočinout v den odpočinku. Je psáno, nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. Každému i nespravedlivému člověku patří základní úcta. Je hranice toho, co se po člověku může chtít. Je hranice toho, co se po každém z nás může chtít a za to už ne. Člověk, každý člověk je pak povinen hlídat svou základní důstojnost. Není to jenom na druhých. Člověk musí hlídat hranici své základní důstojnosti, protože má být obrazem Božím. Nelze tedy u každé věci, u každého přikázání přemýšlet, co zrovna kdo prožívá, jak se zrovna kdo cítí. Zákon, který je zrovna v případě dne odpočinku útočištěm, zejména pro všechny slabší, dokonce pro němé tváře, by se ze samých ohledů, aby se to náhodou někoho nedotklo, stal nakonec jenom prázdným slovem, jenom prázdným ustanovením, které pro nikoho neplatí. Už by nikoho nechránil. Takže Židé se zde tedy zachovali jako věrní strážci zákona a zachovali se naprosto správně, když toho ochrnutého napomenuli, ať v den odpočinku nenosí lože. Tím spíše, že Ježíš sám později toho člověka vyhledal v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdráv, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ježíš sám ho vyhledal a řekl mu, dodržuj přikázání, už nehřeš. A Ježíš přitom věděl, co měl ten člověk za sebou. Připomeňme z minula, ten člověk byl 38 let nemocný. To je popravdě řečeno polovina života, 38 let. A nejspíš to byla ta lepší polovina života, ve které byl nemocný. A přes toho Ježíš napomíná a dokonce mu i hrozí, nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Při tom všem, co o něm Ježíš věděl. A přitom, kolik toho takový nemocný nahřeší? Asi moc ne, nemocný nemá jak moc hřešit. Nemocný, ten si může tak vylévat zlost na lidi kolem sebe, bolest, kterou má, možná tak může působit lidem kolem sebe, což se někdy stává. Může to dělat, pokud to tedy někdo v jeho blízkosti vydrží a pokud nemocný nakonec všechny nestratí. Ale jinak opravdu nemocný, jak mnoho ten může hřešit. Ale teď se to právě změnilo. Tím, že se uzdravil, nastala nová situace. Teď je nemocný zdrav a nyní má moc, má sílu hřešit. Hřešit pořádně po těch 38 letech, co vlastně ležel. Všechny dobré skutky totiž začínají nabývat větší ceny až tehdy, kdy se člověk také může rozhodnout jinak. Řekněme, nastavení druhé tváře tomu, kdo nás udeřil, Takové nastavení druhé tváře moc neznamená, pokud se stejně neumíte prát, takže vám stejně nic jiného nezbývá, než se nechat vackovat, než nastavit druhou tvář. Vy jste se proto sami nerozhodli. Nebo cudnost, zdrženlivost. To moc neznamená, když prostě nejste atraktivní, když prostě nikoho nepřitahujete. Pokora, ta zase tolik neznamená, pokud člověk není u nikoho ve vážnosti, bez tak. Skromnost tolik neznamená, pokud člověk bez tak nic nemá a stejně se musí uskromnit. Tedy bezmocný stěží napáchá mnoho zlého, ale ani moc dobrého neudělá. Ani moc dobrého neudělá. Nemůže se tedy ani nějak zvlášť osvědčit, nemůže ukázat, co by v něm bývalo bylo. Proto lze bez přehnané opatrnosti pokládat většinu uzdravení za dílo Boží. Je-li někdo uzdraven ze své nemoci, můžeme to celkem bezpečně pokládat za přímé dílo Boží, pokud si tady člověk nekoupil cizí játra někde v Číně, pokud cenou jeho uzdravení nebylo něco do nebe volajícího. Přitom ovšem nové lékařské metody, nové metody uzdravení člověka se zvláště na začátku velmi často pohybují na nebezpečné hraně. Na velmi nebezpečné hraně. Uvedu dva příklady ze současnosti. Projekt Neuralink, o kterém jste možná už slyšeli, chce pomocí navrtání lebky a nějakých drátků a čipů přímo propojit mozek s internetem, takže na tom internetu je člověk už opravdu pořád, má tak vlastně vzniknout jedna veliká mysl, má tak vzniknout spojení myslí, pro které není potřeba slovo. To je, myslím, myšlenka zjevně satanská, ďábelská. A přitom zatím docela potichu poctiví a pokorní lékaři dovedou již uzdravit některé choroby, které vypadají dokonce tak, jako ty choroby, které známe z evangelií, právě více méně tím, že navrtají lebku na patřičné místo do mozku, zavedou jakési vlastně drátky, kterými, když se to místo patřičně stimuluje, člověk se skutečně uzdraví z nějaké strašné nemoci. Třeba právě člověk ochrnutý do hlubokého předklonu najednou chodí rovně. Ten, kdo právě kvůli neurologické chorobě se nemohl nikdy narovnat, najednou chodí rovně. Takové operace se provádějí u nás, takový případ u nás skutečně nastal a nastává. Je to úplně jako v jiném místě, kde Ježíš také uzdravuje v sobotu, kde čteme, že tam byla žena, která byla stižena nemocí už 18 let a byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. U lékařství, u léčení, u uzdravování, ten rozdíl tedy, ten jemný rozdíl mezi tím, co je dílo Boží a dílo ďáblovo, je v cíli, za jakým cílem se věci konají. Chceme z člověka učinit Boha, chceme slovo učinit nepotřebným, jako chce projekt Neuralink, anebo jenom chceme, aby byl člověk zdrav, aby člověk nebyl svázán a tak mohl Bohu sloužit. Můžeme to rozlišit. Podobné je to například, druhý příklad, podobné je to například s halucinogeny, psilocybinem, LSD a tak dále. V 60. letech pod jejich vlivem znuděné děti bohatých rodičů, hippies, prožívali zážitky, jako by byli najednou středem vesmíru. což si ovšem o sobě stejně mysleli už za střízlivá. Jen se v tom utvrdili a následky byly často strašlivé. Kdežto dnes, velmi potichu a velmi pokorně, se při velmi opatrných experimentech s těmito látkami daří léčit například duševní nemoci, které mají společné právě to, že se v nich člověk, jako, při nich člověk jakoby točí neustále v kruhu, stále se vrací do toho samého bodu. Tedy třeba různé nutkavé poruchy, při kterých si člověk neustále musí mít ruce, až mu pomalu z toho sleze kůže, nebo deprese, ve kterých se stále vrací jedna chmurná myšlenka, které tlačí člověka k sebevražednosti, alkoholismus a tak dále. Právě to, kde se člověk motá v nějakém kruhu, a nebo třeba těžké chronické migrény. Opět je cílem, aby se stal člověk středem všeho, a nebo aby se uzdravil, byl prostě jenom zdráv a mohl konečně místo zaobírání se sebou samým, které k ničemu nevedl, pozvednout zraky vzhůru k Bohu a božím očekáváním od něj samého. Uzdravení člověka lze tedy obvykle pokládat za dílo boží, i když se třeba děje rukama lékařů fakultní nemocnice nebo badatelů farmaceutického ústavu a tak dále. A protože je uzdravení tak přesvědčivým důkazem božího jednání, boží moci, je nanejvýš vhodné doložit je vždy důkazy, nejlépe lékařskou zprávou, nejlépe ať je to vždy na nějakém papíře, že došlo k uzdravení. Protože falešné zprávy o uzdravení a falešné přísliby uzdravení budou poměrně neklamným znakem falešného proroka a zneužívání božího jména. Vše by tedy mělo být doloženo. Jak ostatně žádá sám Kristus jinde, když uzdraví malomocného. Říká mu, ne, abys o tom někomu říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal jim na svědectví. Kněz tehdy měl i funkci lékaře. Kněz byl tehdy i tím, kdo jaksi vyšetřoval chorobu a kdo potvrzoval uzdravení. Židé v našem příběhu se tedy též snaží věc vyšetřit a to je dobře, potud stále ještě jednají správně. Kdo je ten člověk? Uzdravení, jak jsme řekli, je jedním z nejjasněji božích činů. Pokud se tedy neděje ke škodě jiného člověka, pokud skutečně jako v té Číně jenom nevemou játra nějakého zdravého člověka, nějakého vězně, který velmi pravděpodobně bude uvězněný křesťan, neusmrtí toho člověka a nedají to nějakému bohatému, nemocnému z ciziny. Pokud jenom nevemou život jednomu a nedají ho jakoby dalšímu. Tohle to známe už z pověstí, předtím nás již mnohé příběhy varují, jako třeba taková ta vyprávění o tom, jak se něčí mládí obnovuje koupelí v krvi panen, jako příběhu čachtické paní. Tedy není to dílo boží, pokud se tak je na úkor života jiného člověka. A ovšem, také pokud se to uzdravení neděje na úkor Boha. I když může se uzdravení dít na úkor Boha, tito Židé se domnívají, že ano, Ježíš uzdravil v sobotu a máme zde přímo tím vlastně porušil příkaz zákona. Máme zde přímo řečeno, rovnou řečeno, že Ježíš znesvěcoval sobotu. Něco znesvětit ovšem neznamená to jakoby přímo pošpinit. A opakem svatého není nečisté, špinavé. To je opakem čistého. Opakem svatého je nedůležité, všední. Opakem svatého je všední. Něco znesvětit tedy znamená naložit s něčím svatým jako s běžnou věcí. Je to asi trošku, jako kdyby někdo podložil knihou vyklavý stůl. To by fungovalo, to by prakticky fungovalo, stůl už by se přestal vyklat, ale vidíme, že to je něco jaksi nepatřičného, že tohle se nedělá. Může se tedy uzdravení dít na úkor Boha a jeho svatosti? Co když třeba 18 let zcela sehnutou ženu uzdraví nějaký neurochirurg, který je ale úplný ateista? A to se velmi snadno stane, protože právě mezi lékaři je opravdu hodně ateistů, právě mezi lékaři je v našem čase velmi těžké najít nějakého věřícího. Takže pravděpodobně to bude spíše takhle. A nebo co, když třeba člověka zbaví deprese a sebevražedných sklonů psychiatr, který ale ani nepočítá s tím, že je něco jako duše a celému to přijde jako takový chemicko-elektrický stroj. A zrovna mnoho těch zdatných a úspěšných jsou právě takový. Byla tím tedy Bohu uzmuta práva, pokud byl člověk takto uzdraven, byl tím uražen majestát Boží? Řekněme rozhodně, ne. Nebyla tak uzmuta Bohu práva a nebyl tím uražen jeho majestát, nestalo se tak proti Bohu. Protože Bůh je vždycky ten, kdo uzdravuje. Nakonec Bůh je zdrojem všeho uzdravení a Bůh je nakonec ten, kdo uzdravuje. A může tak učinit skrze koho se rozhodne. Podobně jako Boží syn může uzdravit i v den odpočinku, který má jinak každý dodržovat, každý z nás dodržovat. Protože Bůh ve svém díle není vázán pouze na církevní prostředí. Není to tak, že by mohl Bůh pracovat jenom v rámci církve, v rámci jejich pravidel. Jistě, dílo spásy koná Bůh pouze skrze církev, tedy aspoň pokud víme. Protože jenom v církvi se zvěstuje evangelium o Kristu, skrze nějž pouze a jenom mohou být lidé spaseni. Mimo církve není spásy, alespoň co my víme, je potřeba říci. Ale Bůh koná i mnoha časná dobrodění, a není v tom vázán ani na to, zdá, kdo věří. Jsme tedy, že je-li například nalezen nový, lepší způsob operace srdce, je to Boží dílo. Je-li nějaký rok veliká úroda, je to Boží dílo, i kdyby na poli nepracoval ani jediný křesťan. Přesto je veliká úroda Boží dílo. Nalezne-li se někde nový, vydatný zdroj ropy, je to Boží dílo. Najde-li se nový, lepší způsob, jak v elektrárně spalovat uhlí, je to Boží dílo. Žádný člověk nemůže Boha omezit, aby pracoval jen v církvi, byť právě jenom v církvi se děje to největší dílo, to největší uzdravení, dílo spásy. A stejně tak nikdo nemůže použít proti Bohu jako jeho vlastní zákon, jako nyní chtějí tito Židé proti synu Božímu. Zákon byl vydán lidem. Zákon platí pro lidi, byl vydán lidem, aby je vedl k životu. A je skutečně dobrým a závazným vodítkem pro dobrý a radostný život. Nikdo však nemůže podle zákona odsuzovat Boha ani Božího syna. Pro Boha zákon neplatí. Zákon zde totiž nebyl dříve než Bůh. Nebyl tu ani ve stejnou dobu jako Bůh. A stejně tak rozum zde nebyl dříve než Bůh. Nelze Boha soudit podle zákona, nelze Boha soudit podle rozumu, ani nic jiného není, čem by mohl být Bůh souzen. Bůh zákonu nepodléhá, ale může dělat zcela, co chce, může vše. A proto zákon pro vztah k Bohu nestačí. Proto i když je zákon dobrý, pro vztah k Bohu nestačí, ale vedle zákona Bůh vydal Izraeli zákon na Sinaji, vedle zákona, tam, vedle vydání zákona, s ním tam ještě uzavřel smlouvu. A tou smlouvou i sám sebe omezil, že neudělá cokoliv, že s lidmi neudělá cokoliv, ale dal jim zaslíbení, řekl, co jim dá, jak s nimi bude jednat. I když by Bůh mohl s kýmkoliv naložit jakkoliv. Ale spíše ještě řekněme, že ve smlouvě zjevil svou věrnost a svou dobrotu k nám, ve které nás vyvolil ke spásě. V nové smlouvě pak, jež je v Kristově krvi, se Kristus, pravý Bůh, jako pravý člověk podrobil zcela i zákonu a také ji naplnil. Sice podrobil se trestu, který zákon ukládá za hřích, podstoupil za nás smrt a sestoupil do pekel a třetího dne stal z mrtvých. A tím Ježíš vykonal to největší dílo uzdravení, to v pravém smyslu, v nejvlastnějším smyslu, dílo uzdravení. Sice uzdravení z viny a z hříchu, ze kterého nemůže uzdravit nikdo jiný než Kristus. Skrze něj jsme tak svobodni, zcela svobodni od svých vin a máme nyní dnešního dne i ve dnech, které přijdou, volné ruce k dobrému jednání, k dobrému dílu. I když třeba za sebou ve své minulosti toho moc dobrého nevidíme. I když třeba za námi třeba mnoho dobrého díla není. Ale nyní můžeme. Dnes i zítra můžeme jednat dobře tím zlým za námi nezatíženi, protože Kristus nás od toho zcela vysvobodil svou krví. Slyšme tedy to slovo. Každý vlastníma ušima a ve vlastním srdci, ve vlastním životě a opět na novo. Hle, jsi zdráv, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Amen. A zpívejme nyní k poctě Boží píseň číslo 391. Píseň číslo 391. Tobě svěřujeme tvou církev shromážděnou po celém světě a zvláště tě prosíme za naše pronásledované bratry a sestry, kteří trpí po světě pro jméno Kristovo. Dej jim, Pane, statečnosti,
Ulev jim v jejich těžkostech. Přines konec jejich trápení. Dej, ať jsou nám tito svědci k našemu vlastnímu povzbuzení, ať nám dodávají odvahy a nejsou nám v našem životě k zahanbení. Tobě svěřujeme všechny, kdo pracují v tvé církvi a prosíme tě, aby jsi jim dal důvtip a jasnou mysl pro jejich službu, aby jsi proměňoval svým duchem jejich srdce. Tebe prosíme za všechny ty, kdo se v církvi připravují na křest, aby jsi denně prohluboval jejich víru, dary svého svatého ducha. Tebe prosíme za všechny ty, kdo pečují o sirotky a vdovy, o chudé, nemocné, o staré, o všelijak zotročené. Dej jim, pane, důvky pro jejich dílo, dej jim spacit zdar, dej jim i odpočinout a obnovit své síly. Prosíme tě za ty, kdo se ti vzdálili, aby si je přivedl zpět. Prosíme tě, neodvrhuj ty, kteří tebou pohrdli. Tebe pak prosíme i za ty, kdo nás nenávidí, aby jsi utišil jejich hněv a dal jim pravé porozumění své lásky. Tebe prosíme za celou zemi, za letošní žeň a veškerou sklizeň. Tebe prosíme, dej, ať veškerá úroda skončí bezpečně ve skladech. Tebe prosíme za všechny ty, kdo nyní pracují na polích a zvláště za křesťany mezi nimi. Požehnej, pane, jejich práci, dopřej jim zdaru, dopřej jim též spravedlivé mzdy i dostatečného odpočinku v jejich námahách. Tobě prosíme za toto město, abys od něj odvrátil všechno zlé a daroval mu blahobyt. Tebe především prosíme za svornost mezi sousedy, za náklonost mezi těmi, kdo bydlí blízko u sebe, za ochotu být druhému ku pomoci. Tobě prosíme za všechny ty, kdo stojí v čele města, aby jsi jim daroval moudrost a požehnal jim. Tebe pak prosíme za celou naši zemi, abys jí zachoval mír, odvrátil od ní každou válku, vpád a zotročení, abys celé zemi daroval svornost. Tebe prosíme za ty, kdo stojí v čele země, ať pamatují, že veškerou moc mají svěřenou od tebe, že v tvé službě stojí, tobě jsou povinováni poslušností a též tobě se budou odpovídat. Tobě, náš pane a králi, i králi vší země, svěřujeme sami sebe, svá přání i své starosti, co nás tíží, i to, po čem toužíme, a stejně tak i všechny své blízké, každého, na kom nám záleží. A voláme k tobě slovy, jež nás naučil tvůj syn. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Poslyšme již slovo poslání, jak je pro nás zapsáno od apoštola Jakuba v jeho listě. V první kapitole, verších 16. až 27. Nech nás ta slova provázejí do našich dalších dnů a jsou nám k užitku a povzbuzení ve všem dobrém. Apoštol píše: Neklamte sami sebe, milovaní bratři. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Pamatujte si, milovaní moji bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti. A v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte. Nebuďte jen posluchači. To byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Amen. A přijměte požehnání. Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova, kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sionu. Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme, kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr. Budeme plesat nad tvým vítězstvím, styčíme praporce ve jménu svého Boha, kéž splní Hospodin všechna tvá přání. Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. Jedni se honozí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. Oni klesali až padli, my jsme povstali a přetrváme. Hospodine, pomoz. Král, ať nám odpoví v den, kdy budem volat. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpíváme píseň číslo 485, Král věčný nás požehnej. Píseň číslo 485, Král věčný nás požehnej. Král věčný nás požehnej, požehnaním svatým. A všecko nám dobré dej, chudým i bohatým. Pročíš nás naplniti svou svatou milostí. Potom k tobě přijíti to věčné radosti. Amen, to požehnání přijdiš na nás všecky, abychom poskonaní pošli v raj nebeský. A tam s andělskou říší Boha také cti. Dej nám to, o Ježíši, spasí.